Вие сте со SPS на Македонски.
Сојузната влада ја обвинува Кина за дискриминаторски трговски практики. По написите на државните медиуми кои велат дека азискиот гигант ги формализирал увозните ограничувања на австралискиот јаглен. Министерот за трговија Саймон Бирмингем вели дека е длабоко вознемирен и дека ако извештаите се точни, Кина ќе ги прекрши принципите на Светската трговска организација со тоа што ќе се вклучи во дискриминаторски трговски практики. Австралиските бродови со јаглен од октомври се заглавени покрај кинескиот брег во трговскиот спор кој исто така вклучува австралиско говедско месо, јачмен, морска храна и вино. Зборувајќи за ABC, господинот Бирмингем рече дека Австралија ги покренала овие прашања со Кина и Светската трговска организација.
We would urge them to rule that out swiftly and demonstrate that they are continuing to operate in a manner consistent with the type of market principles they committed to as part of their membership of the World Trade Organization and through their free trade agreement.
Вице-премиерот Майкл Маккормак го поздрави двонасочното патување меѓу Австралија и Нов Зеланд како поттик на туристичкиот сектор во Австралија. Ова доаѓа откако Нов Зеланд во принцип се согласи на транстрасманскиот балон на почетокот на 2021 година, ако случаите на коронавирус останат ниски. Господинот Маккормак, кој е и министер за транспорт за Канал 7, изјави дека тоа е првиот чекор кон продолжување на меѓународните патувања.
Being able to go to New Zealand, that is the catalyst for a post-COVID recovery. So that is the first of this international air route being restored and restarted, and it's really exciting.
На новозеланѓаните повеќе веќе им е дозволено да патуваат во Австралија без карантин како дел од еднонасочниот договор. Премиерката на Нов Јужен Велс Гледис Береджиклиан предупредува дека екстремните временски услови може да се повторуваат во остатокот од летото. Квинсленд и Нов Јужен Велс се соочуваат со уште еден ден услови слични на циклон поради систем со низок притисок кај бреговите на југоисточен Квинсленд. Наредбите за евакуација се во сила откако локалните заедници се подготвуваат за ветрови со голема брзина, плима и осека, обилни врнежи од дожд, поплави и силна ерозија на крајбрежјето. Госпоѓата Береджиклиан рече дека условите се полоши отколку во претходните години.
What the bushfire season taught us last year is to expect the unexpected. What we saw last year were catastrophic conditions which had never been seen before. And we've been warned by the weather experts, by the meteorologists, that you know La Nina is having an impact and will have an impact over summer on the eastern coast of Australia and including New South Wales.
Жителите на центрите за грижа на стари лица во Нов Јужен Велс ке имаат дозвола да примаат повеќе посетители како и музичари за време на празничната сезона. Од денес на жителите ме дозволено неограничен број на посетители откако беше укинат лимитот на две лица по резидент. На хоровите и на групите во заедницата им е дозволено да влегуваат во просториите, додека од посетителите повеќе нема да се бара и доказ за примена вакцина против грип. Директорката за грижа на стари лица во Нов Јужен Велс Стефани Вилиамс вели дека социјалните врски се особено важни за оние што живеат во домови за грижа на стари лица. Од вестите од Македонија, утре среда ќе се одржи нов амбасадорски состанок на кој на дневен ред се ставени заклучоците за проширувањето, кои беа отстранети минатата недела поради блокадата на Бугарија за преговорите со Македонија. Две недели пред крајот на германското председателство, министерот за Европа Михаел Рот повторно упати апел за почеток на преговорите. Во колумна за весникот Ди Велт, Рот вели дека очекува поддршка од новата американска администрација за придвижување на Западниот Балкан кон Европската Унија. 26 лица почина, а регистрирани се 213 нови случаи на COVID-19 според вчерашниот извештај за претходните 24 часа. Министерството за здравство информира дека вакцините против вирусот ќе ги набавува државата, а ќе се чуваат во неколку фармацевски компании. Своите капацитети за чување ги понудиле Алкалоид Конс, Елбиор, Македонија Лек, Доктор Пановски и Феникс, потврди министерот Филипче. Повеќе за настаните во Македонија од извештајот на колегата Бране Стефановски по вестите. Соединетите држави се ближат до официјално потврдување на својот следен председател, откако членовите на изборниот совет низ 50-те сојузни држави почнуваат да гласаат за новоизбраниот председател Џо Бајден и актуелниот Доналд Трамп. Северна Каролина, Флорида и Охајо, кои беа клучни победи на господинот Трамп, ги дадоа своите гласови за актуелниот председател. Во Њујорк, поранешниот председател Бил Клинтон и кандидатката од 2016 година Хилари Клинтон беа првите членови на изборниот совет во државата, што ги доставија своите гласачки ликчиња за Бајден. За Бајден гласа и членовите во државите Пенсилванија, Невада, Висконсин и Аризона, откако пропадна правните предизвици на Трамп во тие држави. Демократскиот државен секретар на Аризона, Кейти Хопс, ги критикуваше подржувачите на Трамп дека продолжуваат да се сомневат во победата на Бајден.
For elections officials in Arizona, this is the final step in our process, and one that is usually conducted with much pomp and circumstance, with the reverence it deserves for its place in history. But this year's proceeding, which only occurs every 4 years, has unfortunately had an artificial shadow cast over it, in the form of baseless accusations of misconduct and fraud.
Светската здравствена организација соопшти дека е свесна за новиот тип на коронавирус пријавен во Обединетото кралство. Околу 1000 луѓе се заразени од најновиот вид, за кој британските власти велат дека се шири побрзо од вообичаеното. Доктор Майкл Рајан, началник за итни случаи во Светската здравствена организација, вели дека здравствената агенција работи со британски и други здравствени власти за да утврдат дали се менува однесувањето на вирусот. Доктор Ајан вели дека ваквите мутации се чести, но се уште останува неадресирано прашањето колку се истите значајни за ефективноста на новата вакцина.
Does this make the virus more serious? Does it allow the virus to transmit more easily? Does it in any way interfere with diagnostics? Would it in any way interfere with vaccine effectiveness? These are questions. None of these questions have been addressed yet, and we have no information to suggest that any of that is the case.
Првите американци ја примија вакцината против коронавирус на Pfizer-BioNTech, откако Соединетите држави ја започнаа својата програма за масовна вакцинација. 150 болници се очекува да добијат дози денеска, откако вакцината беше одобрена за итна употреба во земјата. Медицинска сестра во одел за интензивна нега стана првата личност која ја примила во Њујорк. Сандра Лидзеј вели дека по неколку месеци лекување на некој од најболните пациенти со COVID-19 нестрпливо го чекала овој ден.
It was an emotional experience working on the front lines alongside my team. I saw a lot of pain, hurt, suffering, death, and so I felt a huge sense of relief after I got the vaccine. I was not nervous. As I've mentioned before, I trust the science. So I had no hesitation.
На владините агенции на Соединетите Американски држави им е наредено да ги проверат своите компјутерски системи, откако беше откриено дека се хакирани од делите за финансии и трговија. Во ретка наредба за итни случаи, Оделот за домашна безбедност предупреди на неприфатлив ризик и им рече на агенциите да ги исклучат потенцијално загрозените сервери и да лоцираат малициозен софтвер. Глобалната компјутерска шпионажа е откриена кога компанијата за сајбер безбедност FireEye објави дека незиниот систем е нападнат од неименуван извор, додека експертите се сомневаат на руска операција. Дмитри Песков, портпаролот на рускиот председател Владимир Путин, ги негираше обвинувањата, изјавувајќи дека председателот Путин и понудил на Америка договор за соработка во областа на сајбер безбедноста.
I can reject these statements. These accusations once again. And once again, I want to remind you that it was President Putin who proposed to the American side a cybersecurity cooperation agreement. It could let our two countries cooperate and counterattack any cybercrimes, attempts of cyber espionage, etc.
Гледачите во Јужна Америка биле сведоци на целосно затемнување на сонцето, единственото во 2020 година. Илјадници се собраа околу Чиле и Аргентина за да го гледаат спектаклот, додека темнината се спуштала повеќе од 2 минути. Туристката Алехандра Дел Кампо, која гледала од Пиедра де ла Гила во Јужна Аргентина, вели дека ова е знак на надеж.
It gave me the feeling of being reborn. May God want that all that we are going through end soon, and I believe this moment will be a before and after.
Или јадници и луѓе беа погодени кога најпопуларните услуги на Google, вклучително YouTube, Gmail и Google Drive, доживеа прекин во текот на ноќта. Корисниците ширум светот скоро еден час не можеа да пристапат кон повеќето услуги на компанијата поради проблем со незиниот систем за проверка. Google вели дека пристапот е сега повторно активен за најголемиот број на корисници. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, 0,75 американски долари и 37,95 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,40 македонски денари, а 1 евро за 61,04 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, среда 16 декември, во Перт сончево со максимална 31, во Аделаид слаб повремен дожд максимална 27, во Мелбурн облачно со максимална 24, Хобарт исто облачно со максимална 17, во Камбера дожд и можна бура максимална 24, во Сиднеј дожд максимална 27, исто и во Брисбен дожд со максимална 30, во Дарвин дожд и можна бура со максимална 33 и во Алис претежно сончево со температура до 38 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.